38-րդ. Առավոտյան 7-ն անցկեսին սովորականի պես ռոլինգն արթնացավ Սեն փողոցի իր համարում, Նապոլեոն կայսեր մահճակալի վրա։ Առանց աչքերը բանալու, բարձի տակից հանեց թաշկինակը և վճռականորեն խնչեց, քնի մնացորդների հետ մեկտեղ իր միջից դուրս հանելով երեկվա գիշերային ժամանցի փշրանքները։ Ճիշտ է, ոչ լրիվ թարմացած, բայց և այնպես լիովին իշխելով մտքերին և կամքին, նա թաշկինակը նետեց գորգի վրա, նստեց մետաքսե բարձիկների մեջ և նայեց շուրջը։ Մահճակալը դատարկ էր, սենյակը դատարկ, պաղ էր Զոյայի բարձը։ Ռոլինգը սեղմեց զանգի կոճակը, հայտնվեց Զոյայի աղախինը։ Ռոլինգը նրա կողքից նայելով հարցրեց. «Մադամա»։ Աղախին լուսերը վեր քաշեց, սկսեց գլուխը պտտեցնել բույի նման։ Ոտնամատերի վրա գնաց զուգարան, այնտեղից արդեն ավելի արագ զգեցարան, շրխկացրեց լողասենյակի դուռը և նորից հայտնվեց ննջարանում։ Նրա մատները դողդողում էին ժանեկավոր գոկտոցի կողքերից։ «Մադամը ոչ մի տեղ չկա»։ «Սուրճ», ասաց Ռոլինգը։ Նա ինքն իր ձեռքով ջուր լցրեց վաննան, ինքն իր ձեռքով հագավ շորերը, ինքն իր ձեռքով սուրճ լցրեց իր համար։ Տանն այդ ընթացքում անաղմուկ իրարանցում էր, ոտքերի ծայրերի վրա, շշուկով։ Հյուրանոցից դուրս գալիս Ռոլինգը արմունկով բոթեց բարապանին, և սա գլխապատառ նետվեց դուռը բանալու։ Ռոլինգը գրասենյակ հասավ 20 րոպե ուշացած։ Մալզերբ բուլվարի պաշտոնատանն այդ առավոտ վառոդի հոտ էր փչում։ Քարտուղարի դեմքին կատարելապես չարին չհակառակվելու վճիր էր գրված։ Ընկուզափայտե դռնից դուրս էին գալիս այցելուները կուչ-կուչված։ «Միստր Ռոլինգի տրամադրությունն այսօր լավ չէ»՝ հաղորդում էին նրանք շշուկով։ Ուղիղ ժամը մեկին միստր Ռոլինգը նայեց պատի ժամացույցին և կոտրեց մատիտը։ «Պարզ է, Զոյա Մոնրոզը էլ չի գա միասին նախաճաշելու»։ Նա մլուլ տվեց մինչև 1:15։ Այդ ահավոր քառորդ ժամի ընթացքում քարտուղարի փայլուն և կոկի կսանրվածքի մեջ երկու սպիտակ մազ հայտնվեց։ Ռոլինգը մենակ գնաց գրիֆոնի մոտ, ուր նախաճաշում էր սովորաբար։ Փոքրիկ ռեստորանի տերը, Մսյո Գրիֆոնը, բարձրահասակ և մարմնեղ տղամարդ, նախկին խոհարար և գարեջրատան տնորեն, այժմ համի ընկալման և մարսողության բարձր արվեստի գծով գերագույն խորհրդատու, Ռոլինգին դիմավորեց ձեռքի հերոսական թափահարումով։ Մսյո Գրիֆոնը, մուգ մոխրագույն այցեզգեստով, ասուրական խնամված մորուքով և ազդվացեղ ճակատով, կանգնած էր իր ռեստորանի ոչ մեծ սրահի մեջ տեղում, մի ձեռքով հենված զոհարան հիշեցնող յուրատեսակ կերտվածքի արծաթե պատվանդանին, կերտվածք, որի մեջ կորընթարդ կափարիչի տակ մարմանդ եփվում էր հռչակավոր տապակածը, բակլայով ոչխարի մեջ քամասը։ 4 պատերի երկայնությամբ դրված կաշեպատ կարմիր բազմոցներին, նեղ և հոտ սեղանների մոտ նստած էին մշտական հաճախորդներ, մեծ բուլվարների գործարար աշխարից հատուկենտ կանայք։ Սրահի կենտրոնն ազատ էր, այնտեղ ոչինչ չկար բացի զոհարանից։ Ռեստորանի տերը, գլուխը պտտելով, կարող էր հետևել իր յուրաքանչյուր հաճախորդի համի ընկալման պրոցեսին։ Անբավականության ամենաչնչին ծամածռանքն իսկ չէր վրիպում նրա աչքից։ Ավելին, նա կանխագուշակում էր շատ ու շատ բաներ, հյութերի արտազատման գաղտի պրոցեսը, ստամոքսի պտուտակաձև գործողությունը և ուտելու ողջ հոգեբանությունը, հիմնված ինչ-որ ժամանակ կերացի հիշողությունների, նախազգացումների և դեպի մարմնի տարբեր մասերը կատարվող արյան հոսքի վրա։ Այդ ամենը նրա համար բաց գիրք էր։ Մոտենալով դեմքի խիստ և միաժամանակ հայրական արտահայտությամբ, նա ասում էր սքանչելի կոպտավուն գորովանքով. Ձեր տեմպերամենտը, մսյո, այսօր պահանջում է մի ըմպանակ մադերա և բոլորովին անխառն պուի. Ինձ գիլիոտինի էլ ուղարկեք, ես ձեզ մի կաթիլ անգամ կարմիր գինի չեմ տա. Ոստրե, մի քիչ խաշած տափակաձուկ, ճտի մի թևիկ և ծնեբեկի մի քանի ցողուն. Այդ գամման կվերականգնի ձեր ուժերը. Նման դեպքում առավել կարող էր միայն ջրառնետներով սնվող պատագոնացին. Մսյո Գրիֆոնը, նվաստացուցի ճաճապարանքով, ինչպես կարելի էր ենթադրել, վազ չտվեց դեպի քիմիայի արքայի սպասքը. Ոչ. Այստեղ, Մարսողության ակադեմիայում, թե միլիարդատերը, թե խղճուկ հաշվապահը, թե նա, որ թաց հովանոցը խոթեց բարապանի ձեռքը, և թե նա, որ ֆսֆսալով իջավ նավահանգիստերի հոտով տոգորված Ռոլս-Ռոյսից, վճարում էին նույն հաշիվը. Մսյո Գրիֆոնը հանրապետական էր և փիլիսոփա. Նավեհանձն ժպիտով ճաշացուցակը մատուցեց Ռոլինգին և խորհուրդ տվեց առաջինին վերցնել սեղ, երկրորդին խորոված օմար գետտասունկով և ոչխարի մեջ քամաս. Միստր Ռոլինգը ցերեկով գինի չի խմում, դա հայտնի է.
Մի բաժակ վիսկի սոդա բերեք և մի շիշ շամպայն սառեցրեք,
ասաց Ռոլինգը ատամների արանքից. Մսյո Գրիֆոնն ընկրկեց, մի վարկյան նրա աչքերում զարմանք, երկյուղ, զզվանք առկայծեցին. Աճախորդը սկսում է օղուց, որ բթացնում է բերանի խոռոչի համզգացող բշտիկները, և շարունակում է շամպայնով, որից փքվում է ստամոքսը. Մսյո Գրիֆոնի աչքերի փայլը մարեց, և նա հարգանքով խոնարեց գլուխը. Մի հաճախորդ այսօր կորած է, հաշտվում եմ փաստի հետ. Վիսկիի երրորդ բաժակից հետո Ռոլինգը սկսեց ճմրթել անձեռոցիկը. Սոցիալական սանդուղքի մյուս ծայրին կանգնած նման տեմպերամենտով մի ուրիշ մարդ, ասենք Գաստոն Բադաքիթը, այսօր դեռ մայրամուտից էլ առաջ կգտներ Զոյա Մոնրոզին, այդ փուչ արարածին, կեղտոտ ջրափոսից հանված այդ գարշելի սողունին, և ծալովի դանակը շեղբն ամբողջ կողը կխրեր. Ռոլինգին պատշաճ էին այլ գործելաձևեր. Նայելով ափսեին, ուր սառչում էր գետտասունկով օմարը, նա մտածում էր ոչ այն մասին, թե ինչպես գիշերը իր անկողնուց փախած անառակ այդ կնոջ քիթումռութն արյուն լվի կանի. Ռոլինգի ուղեղում, վիսկիի դեղին մշուշի պես, ծնվում, խաչավորվում, գալարվում էին վրիժառության չափազանց դրբին հիվանդագին հղացումներ. Այդ ռոպեներին միայն նա հասկացավ, թե ինչ էր իր համար գեղեցկուհի Զոյան. Նա տառապում էր, եղունգները մխրճելով անձեռոցիկի մեջ. Սպասավորը վերցրեց ձեռք չտված ափսեն, շամպայն լցրեց. Ռոլինգը խլեց բաժակը և խմեց ագահորեն. Ոսկե ատամները չխ-չխկացին, դիպչելով ապակուն. Այդ ժամանակ փողոցից թափով ռեստորան ընկավ Սեմյոնովը. Իսկույն նկատեց Ռոլինգին. Գլխից պոկեց լայնեզր գլխարկը, թեքվեց սեղանի վրայով և շշնջաց.
«Թերթերը կարդացել եք?
Ես հենց նոր դիարանում էի. Դա նա է. Մենք այդ գործի հետ կապ չունենք. Երթվում եմ սուր պուխտով. Մենք ալիբի ունենք. Մենք ամբողջ գիշեր մնացինք Մոնմարտրում, աղջիկների մոտ.
Հաստատված է, սպանությունը կատարվել է առավոտվա 3-ի և 4-ի միջև. Թերթերն են գրում, թերթերը»։
Ռոլինգի աչքերի առջև ոստոստում էր հողագույն ծռմռված մի դեմք. Արևանները շուռ եկան նրանց կողմը. Մոտեցավ սպասավորը, աթոռ բերելով Սեմյոնովի համար.
«Կրողի ծոցա»,
ասաց Ռոլինգը վիսկիի վարագույրի միջով.
«Դուք ինձ խանգարում եք նախաճաշել»։
«Լավ, ներեցեք, ես ձեզ կսպասեմ անկյունում, ավտոմոբիլի մեջ»։